В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Кому, на думку нової влади, має належати земля в Україні?
Українська земля була, є і буде власністю українського народу. Крапка.
Як повернути гроші, викрадені з українського бюджету?
Було внесені зміни до кримінального кодексу, які дозволяють порушувати кримінальні справи стосовно юридичних осіб і залучати їх у якості співучасників і, відповідно, застосовувати такі санкції, як спецконфіскація.
Чи вплине позитивно заклик олігарха Рената Ахметова на ситуацію на Донбасі?
Антитерористична операція, вона могла би бути завершена нормально, скажімо, в тому же Маріуполі, при підтримці от трудових колективів, населення зажило би вже таким своїм нормальним, звичайним життям.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Українська земля була, є і буде власністю українського народу. Таку позицію в ефірі Радіо Свобода у розмові з Інною Кузнецовою висловив міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка. За його словами, зараз напрацьовується інструмент, при якому державна власність розподіляється через сільські і селищні громади. Земельні наділи залишатимуться у людей до моменту того, поки вони не вирішать їх продати. Цей процес, за словами міністра, проходитиме через Державний земельний банк.
Що ми виділили як найосновніше зараз у тому, що вам доводиться робити?
Сьогодні головне питання – це є перше – посіяти, країна посіяла. Друге – обробити і зберегти землю. Вона збережена, вона оброблена, вона підживлена і вона сьогодні готова для того, щоб забезпечувати продовольчу безпеку країни. Третє. Мало виростити, треба зберегти і продати. В тому числі на зовнішніх ринках. І це є один із основних акцентів роботи міністерства. Це є підтримка або переосмислення, або налагодження нових зовнішньоекономічних зв'язків, які сьогодні у нас є. Приклад – це є автономні преференції, які забезпечив Євросоюз. Але це не є просто 10 або 20 або 30 тисяч тонн, які сьогодні можна просто через відкриті двері завести в Європу. Це є спеціальна процедура, яку жоден із наших підприємців, як правило, до цього часу не проходив. І її треба сьогодні провести, її треба сьогодні забезпечити і вивести продукцію на європейський ринок.
Скільки часу може зайняти от така процедура?
А вона займала взагалі 2 тижні. Тобто хто не встиг, хто і вже не потрапив. Тобто це достатньо динамічний процес, просто європейські фермери, європейські агропідприємства до цього звикали і в цей процес входили протягом багатьох років, а для нас в 2014-му цей процес відкрився вперше, хтось більше готовий, хтось менше готовий, і завдання міністерства, завдання експертів, завдання того контакту між міністерством і бізнесом полягає в тому, щоб максимально забезпечити проходження цього процесу, бо насправді європейська спільнота – це є такий хороший бюрократизований процес. Ну, це чим більша структура, тим чіткіша повинна бути бюрократія. Нам треба навчитися з нею працювати. Не так багато людей, які це вміють робити. І наша задача разом з єврокомісарами, разом з нашими експертами – допомогти вийти на ці ринки.
Ну, і наскільки от ви зараз допомагаєте в цьому? І наскільки найбільша проблема українського суспільства – корупція заважає?
Не заважає корупція. В цьому корупція у нас є в внутрішньому ринку, під корупцією у нас укладалися зовнішньоекономічні контракти. І корупція – це те, з чим можна абсолютно нормально боротися і виявляти ці факти. У нас є відповідні звільнення у зв'язку з корупційними діяннями або відсторонні на час роботи по сільгоспінспекції, по ветеринарній фітосанітарній службі, налагодження нормальної взаємодії в цьому процесі. Не скажу, що проблеми не існує. Проблема існує, але завдання суспільства – не можна побудувати ідеальну частину в окремо взятій радіостанції або в окремо взятій сфері. Все одно ми в суспільстві, все одно всі виходимо, все дихаємо тим самим повітрям. Наша задача – забезпечити умови для того, щоб от в цьому напрямку, в цьому сегменті відбувалися правильні речі за правильним принципом організовування.
І наскільки вам вдається забезпечувати ці умови, зважаючи на те, що ви говорили про так зване аграрне ФБР, яке ви хочете, створити, але деякі експерти вже розкритикували це. Це
пауза. Ми не хочемо створити. Знаєте, я згадую просто свою студентську юність одразу, коли мені нічого було сказати, я говорив приблизно наступне. За повідомленням експертів ділового щотижневика такий-то, і далі ніс абсолютно цібятіну всяку, ну, в залежності від того, який у тебе настрій був. Мене мало цікавить думка всіх тих людей, які щось говорять на цьому світі. Мене більше цікавить враження і реакція людей, які на цій землі щось роблять. Це головна відмінність. Мене цікавить зараз зворотній зв'язок і такий хороший термометр, який показує температуру зворотній реакції на твої ухвалені рішення. І мало цікавить ті люди, які висловлюють свої припущення щодо того або іншого. Я просто себе згадав, коли мені було 20 років, коли нічого було сказати, я посилався на експертів, не буду рекламувати видання, воно ще досі працює, але втратило ту колишню актуальність і авторитет, який мало на той час. Завдання сьогоднішнього дня, насправді, це не створення аграрного ФБР, це є інспекція сільського господарства, яка на сьогоднішній день працює, яка повинна чітко пояснити і продемонструвати ефективність своєї роботи. Це є не той орган, який бере ікс гривень з кожної тони, або ікс гривень за кожен день скорочення терміну видачі документу. Це є той орган, який, про існування якого знають всі, але як з поліцейським, як з хорошим розвідником, мають справу лише тоді, коли приступили закон. Така задача поставлена. Тому інспекція сільського господарства сьогодні спільно з Держземагентством і спільно з Агентством лісових ресурсів проводять інвентаризацію. Процес достатньо тривалий, але шлях в 1000 миль починається з першого кроку, або шлях 1000 лье, якщо я не помиляюсь в оригіналі. В першу чергу землі сільгосппризначення, друге – об'єкти водного фонду, третє – об'єкти рекреаційного призначення. Це та частина, по якій найбільше було порушень. Якщо про землі сільгосппризначення, то в кожній області, в кожному районі є землі, які вчорно обробляються. Якщо говорити про об'єкти водного фонду, то це окрема вотчина для окремої категорії людей, це внутрішній вилов або тиск на інші. Якщо рекреаційні зони, то це під виглядом національних природних парків, вирубалися ботанічні сади, під виглядом створення, для якого чиновника будувала здача з 50, 70, 150 гектарів лісу навколо, які обносилися там 10-метровим парканом. Це той сегмент, в якому необхідно сьогодні провести перевірку і сказати, загальний стан такий.
Добре, як от минулий уряд, уряд Азарова, він квотував експорт. Вільно продавали за кордон, переважно ті люди, які були там своїми, так? Як зараз буде?
Зараз буде діалог, і зараз ми започаткували таку ініціативу, як створення всеукраїнського партнера для роботи Міністерства агрополітики і продовольства, яке називається Аграрна Рада України. Я сподіваюся, що поки я буду працювати на посаді міністра, ми будемо співпрацювати, а коли я піду з цієї посади, це рано чи пізно все одно відбудеться, цей принцип побудови, він повинен залишитися. В чому основне завдання Аграрної Ради? Це не є громадські організації або громадські
ради. Це не щось на зразок громадської ради при міністерстві, так?
У нас немає громадської ради при міністерстві. У нас є купа людей, які називають себе громадську раду при міністерстві. У нас немає тої інституції, яка виконує консультативні дорадчі функції. У нас є купа пенсіонерів, яким нікуди більше податися, і вони, як правило, приходять в такі от псевдогромадські організації. Це є реальні виробники, лобісти своїх інтересів, і чиновники, які пропускають через завдання державної політики те, що треба реалізувати. От ми з вами сидимо. Ви журналіст, який мене хочете допитати, я політик або міністр, який відповідає. Поки ми з вами не досягнемо консенсусу, ми не маємо права вийти з цієї студії. Незалежно, тут буде тепло, холодно, спекотно, там іще якось. От принцип побудови такий. Лобіст від бізнеса і чиновник, які напрацьовують спільне рішення, не один одного шапками закидають. Не розказують про те, що село гине, потрібна державна підтримка, корупція все пронизала. Будь ласка, беремо ручку, беремо А4 і слідуємо за моїм улюбленим твердженням. Будь-яку геніальну думку, будь-яку геніальну пропозицію можна вкласти в формат А4.
Добре, ви, до речі, за продаж сільськогосподарських земель?
Українська земля була, є і буде власністю українського народу. Крапка.
Крапка – це те, що вона частина, буде у власності
та
держави?
Та частина, яка була приватизована під час розпаювання земель, породила величезні проблеми, зокрема, в контексті соціальної нерівності. Працівники колгоспів мали власності, працівники дослідних господарств, державних підприємств, радгоспів не мають у власності. Працівники села мають землю у власності, які жили станом на X дату. Люди, які сьогодні навчаються в агроуніверситетах, з якими я позавчора мав зустріч в Вінниці, був злет відмінників аграрних університетів, він традиційний, щорічний проходить, а вони навіть теоретично не будуть мати власності землю. От які б вони не були геніальні, вони не будуть мати власності землю. Принцип роботи наступний.
То хто тоді,
держава
хто тоді
є власником землі.
Держава. Це все буде
держава
експропріон.
Є, держава – це є власник землі. Відповідаю одразу. Ті люди, які одержали землю власність, є власником. Держава у них викупає через Національний банк землі. Національний банк землі тримає весь земельний ресурс, розпоряджається ним сільські, селищні громади. Національний банк землі контролює процес використання. Ті люди, які сьогодні працюють в реальному секторі економіки, безпосередньо в аграрному бізнесі, незалежно від того, чи це фермер, у якого є 25 чи 50 гектарів землі, чи це є агрохолдинг, у якого є 300 тисяч гектарів землі, не збирається її купувати. Їх влаштовують орендні відносини. Такої капіталізації, такої наявності вільних грошей, щоб купити ту чи іншу земельну ділянку, немає. Відповідно, сьогодні ми напрацьовуємо той інструмент, при якому державна власність розподіляється через сільські селищні громади, там, де видно, який земельний масив у кого є. Та земля, яка є у людей, продовжує залишатися у людей, до моменту того, поки люди не ухвалили рішення продати. Купити у людей може держава по справедливій ціні, і купити вона може через Національний банк землі.
З міністром аграрної політики і продовольства України Ігорем Швайкою розмовляла Інна Кузнецова. Вивезені оточенням Віктора Януковича десятки мільярдів доларів спробують повернути Україні. Для цього застосують процедуру спецконфіскації. Про це розповіла в ефірі Радіо Свобода заступник міністра юстиції України Ганна Онищенко. Вона також заявила, що з приводу повернення в Україну вкрадених коштів українські правоохоронці уклали угоди зі своїми іноземними колегами, зокрема американськими. З Ганною Онищенко в ефірі Радіо Свобода спілкувався Олександр Лащенко.
Почну з однієї з найгостріших тем, яка зараз активно обговорюється, не лише у зв'язку з діяльністю Міністерства юстиції. От прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що люди колишнього президента України Віктора Януковича за часи при владі вивезли з України 70 мільярдів доларів в офшори. Взагалі за кордон. І Міністерство юстиції обіцяло активно співпрацювати з громадськими організаціями, юристами щодо повернення цих незаконно виведених минулої влади активів. Наскільки вдається ця співпраця? І справді, коли можна сподіватися громадянам України, що ці кошти, величезні кошти, оця названа сума 70 мільярдів, можливо, це тільки частка лише, що ці кошти, зрештою, будуть повернені в Україну. Часто дуже складно. Якщо ці кошти за кордоном, то дуже непросто сподіватися на те, що вони знову з'являться в Україні.
Доброго дня, шановні слухачі. Стосовно питання, воно дійсно одне з найбільш актуальних і тих, що займається саме Міністерство юстиції спільно з Генеральною прокуратурою. Слід зазначити, що кілька тижнів тому прем'єр-міністр разом з виконуючим обов'язком Генерального прокурора, а також заступником міністра юстиції їздив до Лондона, де зустрічався з Генеральним прокурором США, де обговорювалися ці питання. І після того було проведено низку внутрішніх нарад Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури, за результатами яких було прийнято кілька важливих рішень. Перш за все, це дійсно уже сформована спільна робоча група на рівні заступників міністра, заступника Генерального прокурора, яка буде займатися перш за все питаннями повернення активів попередніми можновладцями, а також питаннями Криму. Тобто це буде єдина робоча група, яка займатиметься перш за все обома цими питаннями. До її складу мають війти не лише безпосередньо керівники Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції, але і керівники профільних департаментів. На даний момент відбувається постійна співпраця з нашими колегами, як американськими, так і європейськими, які надають нам свої поради і діляться своїм досвідом, який ми могли б використати при підготовці наших наступних дій. І крім того, Міністерство юстиції, воно було одним з ініціаторів внесення конкретних формулювань до закону про окуповані території. У відповідності до перехідних положень даного закону було внесені зміни до Кримінального кодексу, які дозволяють порушувати кримінальні справи стосовно юридичних осіб і залучати їх у якості співучасників і, відповідно, застосовувати такі санкції, як спецконфіскація.
І тобто, хто саме ці юридичні особи? Трошки уточніть, будь ласка, про що саме йдеться?
Якщо до цього можна було притягнути до відповідальності лише конкретну фізичну особу, якщо було доведено, що дійсно в її діях був склад злочину, і застосувати конфіскацію лише стосовно її майна. Проте, як відомо, дуже часто використовувалися так звані треті особи,
привезені за
кордон. Так, юридичні особи, які і за кордоном, і українські, які використовувалися для махінації з грошовими коштами. От зараз, відповідно до того законодавства, яке створювалося за ініціативою Мін'юсту, яку підтримав парламент, тепер можна залучати дані юридичні особи як співучасників, відповідно, конфісковувати їхнє майно. Ось в чому
навіть якщо ця юридична особа зареєстрована за межами України, так?
Так.
При цьому, звісно, має бути тісна співпраця з правоохоронцями цієї держави. Наприклад, тієї ж Британії або Сполучених Штатів. І як це відбувається? Це подається позов до суду, наприклад, чи яким чином? Який механізм повернення цих коштів з цієї чи іншої закордонної держави в Україну?
1 травня цього року указом президента України було введено в дію рішення Ради національної безпеки України, відповідно до якого Генеральній прокуратурі було доручено розробити механізм порушення кримінальних справ стосовно таких фізичних та відповідно юридичних осіб, а також розробити конкретні шляхи, яким чином відбуватиметься подальше розслідування даних злочинів.
Ну і які це можуть бути шляхи, от на ваш погляд, як заступника міністра юстиції? Справді, оце до суду звертатися ще як? От була зустріч з колегами, ви казали, в Лондоні, з американським колегою наших правоохоронців. І що далі? Добре, виявлено бажання, воно офіційно заявлено. А яка процедура? Це ж має бути все оформлено, просто взяти і повернути. Звісно ж, яким чином? Подача до суду, да? Позову, ні?
Генеральна прокуратура має порушити кримінальні справи.
Тут в Україні?
Так.
Наприклад, такий-то там, не будемо називати конкретні прізвища, тому що є презумпція невинуватості, він вивез там десятки мільйонів доларів, умовно кажучи. Проти нього в Україні порушується кримінальна справа. Потім йде звернення до колег-правоохоронців за кордоном. Якщо є дані, що ті ж Британії, наприклад, чи США має якісь свої кошти, так?
Для початку виявляються ті юридичні особи в Україні зареєстровані. Це якби компетенція, безумовно, правоохоронних органів України. А далі, дійсно, ви маєте рацію, що ми звертатимемося до наших колег за кордоном, виявлятимемо ті юридичні компанії, які зареєстровані за законодавством інших країн, і, відповідно, уже після цього ми матимемо можливості застосовувати ті спеціальні санкції, які передбачені нашим чинним законом.
Які це санкції?
Це спецконфіскація. Тобто, по-перше за все, це можливість накладення арештів як на території України, так і на території інших країн. І в подальшому, коли будуть встановлені в законному порядку, що дійсно ці особи є винними в вчиненні відповідних злочинів, то тоді можна буде вилучити, конфіскувати це на користь держави.
Ну, от буквально напередодні глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко одну заяву на цю тему зробив. Він сказав, що українські правоохоронці заарештували кілька рахунків колишнього президента Віктора Януковича і інших чиновників держави високого рангу. І от таким чином фактично вже перші практичні кроки зроблено.
Так виходить.
І потім, крім після цього арешту, можна сподіватися, що кошти повернуться в Україну таким чином. Завдяки цьому механізму спецконфіскації.
Так.
А скажіть, будь ласка, от чи вдалося налагодити, я не знаю, чи це Міністерство юстиції, чи Генпрокуратура, чи ви разом маєте робити співпрацю з іноземними фінансовими розвитками, дуже потужними організаціями за кордоном, які володіють інформацією з даного питання? Це відбувається, це процес співпраці з іноземними фінрозвитками?
Ну, наскільки це в межах компетенції оголошувати на широкий загал?
Якщо це можливо, звісно, сказати публічно.
Я можу сказати єдине, що співпраця з нашими іноземними колегами ведеться максимально широко. Тобто це абсолютно різні органи державної влади за кордоном. І, в принципі, ми бачимо, що переважно іноземці намагаються підтримувати наші ініціативи і надають як своїх експертів-консультантів, так і безпосередньо підтримку і допомогу, і запевняння в допомозі, що коли вже дійсно будуть юридичні підстави, вони зможуть нам допомагати.
Щодо цих іноземних партнерів, з якими триває співпраця заради повернення коштів, вкрадених минулою владою, серед цих іноземних партнерів є Росія? Буде якийсь рух з боку саме Росії допомогти нинішній українській владі, нинішнім українським правоохоронцям в цьому процесі повернення грошей того ж Януковича? Він є чи взагалі відсутній?
Наскільки мені відомо, то ні.
Нічого.
Тобто
фактично.
Російська Федерація, вона всіляко ухиляється від співпраці. Ну, це ми бачимо навіть по тому, що незважаючи на запити правоохоронних органів України, вона не видає тих осіб, стосовно яких порушені кримінальні провадження в Україні. То про яку співпрацю далі може йтися?
Ви вже коротко сказали щодо не просто повернення грошей українських можновладців за кордоном взагалі, а щодо от кримської, так би мовити, проблеми. Адже Міністерство юстиції України взялося судитися за українське державне майно і гроші, які були відібрані російськими окупантами в Криму, невід'ємній частині території України, яка є окупованою. Це визнали фактично всі держави світу, крім деяких тільки, так би мовити, маргінальних країн. От, якщо можна, пані Ганно, розкажіть про механізм. Як можна вести ці процеси? В які суди звертатися? На що розраховувати, щоб повернути це українське державне майно? Воно взагалі повертається?
Хотілося б відповісти кількома блоками на це питання. Перш за все, хочу сказати, що так само ми проводимо широкі консультації з нашими іноземними партнерами. Проблема в тому, що починаючи з Другої світової війни, аналогічної ситуації в Європі не було.
Ну, власне, даруйте, крім Саддама Хусейна, відомого політика, ніхто не відбирав територію іншої держави після Другої світової війни. Путінська Росія на це пішла на цей крок.
Так, навіть ось дуже часто порівнюють нашу ситуацію з ситуацією Грузії, то маю сказати, що у нас ситуація складніша, тому що ми є, як Україна, так і Російська Федерація, є сторонами конвенції про захист прав людини, а також саме Російська Федерація гарантувала нам нашу безпеку.
Будапештський протокол.
Так, тому маємо абсолютно безпрецедентну ситуацію, і ось спілкуючись з нашими європейськими та американськими колегами, ми намагаємося радитися з ними, враховуючи те, що ані у них, ані у нас досвіду такого немає. І слава Богу, насправді. Тому що це неприпустима ситуація в 21 столітті, коли без оголошення війни просто забирається частина території, оголошується про так звану націоналізацію майна, і більше того, з великим порушенням прав та свобод людей, їх змушують приймати громадянство, загрожуючи звільненнями або навіть...
Але ж дивіться, військові кораблі все-таки відомо належно Росія повертає, не лише на словах і на ділі, наприклад. А от що буде саме українського державного майно? То буде якийсь є крок на зустріч з боку росіян, чи немає?
Наскільки мені відомо, ні, враховуючи, що я також входжу безпосередньо до робочої групи, яка займається саме цим питанням, то мені такі факти невідомі. Стосовно того, що зробили безпосередньо Мін'юст в цьому напрямку, перш за все, слід зазначити, що ще на початку березня було подано заяву до Європейського суду з прав людини проти України, проти Російської Федерації, і буквально минулого тижня було надані перші доповнення, і наразі підготовлені ще більше інший варіант доповнень – це близько 200 сторінок, де викладено чітко факти порушення з боку Російської Федерації прав і свобод людини. Перш за все, це першого протоколу, саме порушення права власності, тому що Російської Федерації було безпідставно і незаконно, ну, ми використовуємо це націоналізовано, хоча юридично це не зовсім коректний термін, але порушено право власності держави Україна, державних підприємств, органів державної влади і так само органів місцевого самоврядування. До нас зверталися так само і профспілки, яких також незаконно позбавили права власності на їхні санаторії.
Тобто вже є поданий позов до Європейського суду?
Так, це було в березні.
У березні вже 2 місяці триває розгляд. Я так розумію, коли можна сподіватися на ухвалення Європейським судом вердикту, чи це важко сказати?
Щоб провести не зовсім коректну аналогію у справі Кіпр проти Туреччини, це, ну, дещо схожа ситуація, то перші рішення були близько через 30 років.
Ну, навіть так?
Так. На жаль, Європейський суд з прав людини, він не дуже поспішає. Проте в даній ситуації ми проводимо переговори про те, щоб розглядалися по пришвидшеній процедурі, по першочерговій процедурі. І ми, ну, на рівні дипломатичних каналів намагаємося їх в цьому переконувати. І поки що нам це вдається, тому що, ну, ми бачимо достатнє бажання співпрацювати з цього приводу. Тому, можливо, це буде швидше, ніж у кіпріотів. Проте я не готова сказати, що за рік-два ми отримаємо рішення Європейського суду.
З Ганною Нищенко, заступником міністра юстиції України, розмовляв в ефірі Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Рух проросійських сепаратистів на Донбасі підтримує не більше 15% місцевого населення, якби не зрадницька позиція деяких представників муніципальної влади, і якби не гра найпотужнішого бізнесмена Донеччини Рената Ахметова, ситуацію у даному регіоні можна було би швидко стабілізувати. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода колишній міський голова Маріуполя, народний депутат 4 скликань Михайло Поживанов. За його словами, велике значення у наведенні порядку матиме завершення президентської кампанії в Україні, а також те, що Ахметов нарешті чітко засудив дії проросійських екстремістів.
Ми бачимо, пане Михайло, будні Маріуполя. Нагадаю, що ви були міським головою вже в нульових роках, так?
Ні, в 94-98.
Але так. І взагалі це місто ви постійно стежите за його подіями,
так.
Відвідуєте.
Так.
Хоч ви народилися в Дніпропетровську, але Маріуполь – це, можна сказати, теж ваше рідне місто.
Ну, місто, котре дало мені путівку в життя.
От бачите, як добре. Так, ви працювали на знаменитому металургійному комбінаті маріупольському «Азовсталь». Дійшли до заступника начальника цеху. І, тобто, є вам що розповісти про це велике, фактично, друге зазначення міста Донеччини.
Так.
Як вважаєте, те, що зараз відбувається, ці події 9 травня нинішнього року, коли був штурм відділку міліції, спроби відсічі українських силовиків, коли так звані мирні протестувальники застосовували зброю проти українських силовиків, коли кругом лунають ці заклики до від'єднання, коли створена так звана Донецька Народна Республіка, яка фактично захопила владу в багатьох, не тільки Маріуполі, а багатьох містах Донеччини, утримує адміністративні будівлі, зриває вибори, призначені на 25 травня цього року, вибори президента України. Всі ситуації, що можна зробити? Як переламати ситуацію?
Ну, певною мірою, скажімо, вчорашня істерика Рената Ахметова, вона зіграла свою позитивну роль. Скажімо, по Маріуполю я розмовляв з людьми, і як вони кажуть, що нічого нібито він конкретного не сказав.
Ви маєте на увазі його перший заклик до так званого попереджувального, ну це не страйк, а акція протесту.
Ну не страйк, бо багато кажуть, що це цікава форма на своїх же підприємствах.
Він, до речі, зараз ви продовжите свою думку. Ренат Ахметов, власник холдингу System Capital Management, знову звернувся до донечан уже з другим своїм зверненням. І він подякував їх за цю участь в акції, яку назвали «Голос Донбасу». І ще раз цитую пана Рената: «Боротися, боротися, ще раз боротися за своє щастя, за своє сьогодення майбутнє. Я переконаний, стверджує олігарх, що Донецька Народна Республіка, так звана, обманює людей. Це пройдисвіти, які взяли в заручники весь Донбас і тероризують його. Вони ведуть до краху, до злидня, до голоду і холоду». От так. Сьогодні знов заявив Ренат Ахметов.
Це він правильно говорить. Я з ним...
Зараз вже говорить, коли так, вже кілька місяців так триває.
Я з ним в цих висновках 100%, скажімо, погоджуюсь. Але ми мусимо реально розуміти і давати самі собі звіт про те, що все, що відбувалось останні там 10-15 років, оболванювання, одурманювання, всі крадіжки, все, що відбувалося з власністю, як вони обманули і на Азовсталі, і на Ілліча, трудові колективи, котрі нібито вважали, що вони приватизували ці підприємства, а потім виявилося, що ні. І це все накопичувалось, накопичувалось.
Чи не є власником цих підприємств?
Ні, ну він власник підприємств, але приватизація починалась як аренда трудовим колективам, і трудовий колектив за свої ваучери його викуповував. А потім обманним шляхом, ну так, сталося, що трудовий колектив жодного відношення до власності не мав, мали керівники цих підприємств, і потім вони певними обрутками перейшли до пана Ахметова. Це окрема тема, скажімо, якщо вона когось буде цікавити, то ми колись можемо про це поговорити, бо, на мій погляд, навіть сьогодні підстави приватизації цих великих металургійних підприємств під великим знаком питання. Але повертаючись, що сьогодні там відбувається. Насправді люди зрадили з його виступу, зрадили з того, що вийшли і заклики. Хоч в той же самий час лишаються так звані сепаратісти, чи як їх там, я їх крім бандитами ніяк по-іншому не можу назвати, бо, наприклад, сеть «Фокстрот» в Маріуполі закрилась. Чому? Вчора прийшли 4 бандити з автоматами, потребували, щоб їм віддали там 10 комп'ютерів, ще щось, просто з магазину. Ну, магазин прийняв рішення всі магазини закрити. Те ж саме зробив банк ВТБ, бо вони прийшли, вимагали відкрити
російський банк,
російський ВТБ. І заяви, бо я розмовляв, скажімо, ну, з людиною, котра брала безпосередню участь в цих розмовах, мені розповідав, да, що вони прийшли, кажуть, відкривайте благодійні рахунки, ми будемо туди зараховувати гроші. І ваші, кажуть, московські господарі теж будуть нам сплачувати все, що треба. Банк теж саме закрив своє відділення. Тобто, ну, на мій погляд, там просто звичайні бандюгани отримали зброю, і вони розуміють, що зворотнього шляху їм немає. Бо або відповідати за це, або...
А вони міськраду зараз Маріупольську контролюють? Вони там сидять чи ні? Різні дані наводять?
Різні дані наводять. І ви ж знаєте, що Маріупольський сьогоднішній міський голова Юрій Хотлубій з так званим самозванцем підписав там певну угоду, як вона виконується, хто за що відповідає, як слідкує, мені важко це сказати. А
міліція функціонує після того,
жаль,
що райвідділ
спалено? На жаль, ні. На жаль, останні те, що, скажімо, гуляють зйомки в інтернеті, де новопризначений, скажімо, начальник міліції, він спокійно стоїть з цими сепаратистами, спокійно розмовляє, а ми знаємо, що навіть, ну, передодні, там, тиждень тому поховали начальника УДАІ міста Маріуполя, тому що він насправді був мужній людиною, котра зупиняв ці речі і встав, і для того, щоб він не заважав, і, скажімо, ну, особовому складу не показував правильний приклад, можливо, тому його...
Ну, і начальник міліції тодішній, призначений офіційною владою, він зараз у тяжкому стані.
Так.
Поранений внаслідок дій
сепаратистів. Тому ситуація, скажімо, насправді дуже-дуже важка. Але в той же самий час, я ще раз кажу, що починаючи от з вчорашніх цих мітингів, да, і сьогодні настрій більш-менш нормальний у людей. Тобто вони з певною мірою навіть сьогодні вивісили, мені сказали, дуже багато українських флагів в цілому по місту сьогодні з'явилися.
Вісять флаги, прапори, це дуже важливо.
Так. І це дуже добре. Це певний сигнал, що...
Яким чином тоді може Рінат Ахметов переламати? Добре, він володіє підприємством, він далеко не остання фігура, не лише на Донбасі, як в Україні, але хіба в нього є силові органи, щоб приструнити цих мирних в лапках сепаратистів? Яким чином?
В першу чергу у нього є служба охорони на кожному великому підприємстві. Тобто це озброєні і обучені люди в будь-якому випадку. Це по-перше. По-друге, вона не офіційна інформація, але я її теж отримав від людей з Маріуполя, що він зараз піднімає всіх, скажімо, хто живий, братків початку 90-х, і звертається до них теж, щоб вони допомагали наводити лад. Тобто це вже, ну, певний сигнал, що насправді з братками тільки братки, скоріш за все, і зможуть розібратися. Якщо відсутня справжня вертикаль, скажімо, правоохоронних органів.
Там. А антитерористична операція, на неї варто покладатися, на ваш погляд? Ми бачили ці кадри,
ну, якщо ми...
коли увійшли українські солдати в місто, і мирні так звані протестувальники стріляли в них з пістолетів.
А потім через 15 хвилин ушли. І от тоді народ взагалі не зрозумів. Я насправді, от особисто, я полагаюсь на них, і я переконаний, що антитерористична операція, вона могла би бути завершена нормально, скажімо, в тому же Маріуполі, при підтримці от трудових колективів, населення, місто стало би нормально очищене і зажило би вже таким своїм нормальним, звичайним життям. Ну, хотілося б, да, бо все одно нормального вже в повному розумінні цього слова життя не буде, бо всі це будуть згадувати і всі будуть...
Перед тим, як надам слово нашому слухачеві, який з'явився у нас на зв'язку, ваш прогноз вибори 25 травня цього року президентські в Маріуполі самому відбудеться? Чи важко сказати зараз?
Ну, певною мірою відбудуться, скажімо... Але більшість людей, мені здається, будуть лякатися. Бо та інформація, що по Донецькій області там певна частина дільниць чи окружкомів захоплена, вона негативно впливає. І люди можуть просто злякатися піти. Але якщо от за останні 2-3 дні буде лад наведений, то я переконаний, що люди прийдуть і проголосують.
І от, як я обіцяв, надаю слово нашому слухачеві. Телефон студії 490-29-05. Саме цей номер набрав наш слухач або слухачка і має змогу поставити своє запитання гостеві нашої студії Михайлові Пожеванову.
Спасибо.
Доброго ранку, верніше, добрий день уже.
Доброго дня.
Київ. Я от послушав, що державні органи не можуть справитися з якоюсь сотнею бандитів і обращаються к браткам. Не смішно ли це? Что, что это за армия у нас, что это за власть, что нужно обращаться к браткам.
Я не казав, що державні органи звертаються до братків, я сказав, що є інформація, що Рінат Леонідович нібито звернувся до них і намагається вирішити, в тому числі за їх допомогою, ці питання.
Гостем вашої свободи був колишній міський голова Маріуполя Михайло Пожеванов, а програму вів Олександр Лащенко. В ефірі програма «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Російських журналістів затримали із пусковим зенітно-ракетним комплексом у багажнику. Яке питання цікавить українські спецслужби?
Це велике запитання, чому двоє журналістів мають таку зброю? Вони комусь її перевозять? Чи вони самі нею користуються?
Чого чекають громадські активісти від президентських виборів в Україні?
Від Порошенка, від Тимошенко, від Богомолець, від будь-кого іншого, хто зараз балотується президентом, нема завищених очікувань. Всі розуміють, що зміна системи після президентських виборів не відбудеться. Тому що зміна системи – це завдання громадянського суспільства і тиску громадянського суспільства на політику.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Офіційний Київ звернувся до ООН із проханням у найкоротші терміни скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації в Україні, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. У ніч на 22 травня бойовики з Росії вчинили вже четверту спробу прорватися через державний кордон України. В інтерв'ю «Радіо Свобода» у розмові з Інною Кузнецовою заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар повідомила про наразі підтверджену загибель 13 українських силовиків під час сутички з бойовиками у Луганській і Донецькій областях. За її словами, ще понад 20 людей тяжко поранені.
Кількість жертв, вона дуже серйозна. Вже зараз підтверджено 13 загиблих. І понад 20 людей поранено важко. Що відбулося насправді там цієї ночі? Вчора, як відомо, там був виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. Там була нарада просто на місці для планування операції. Операцію запланували таким чином, аби зробити кільце довкола терористів для того, аби вони не могли проникнути на інші території і інших областей, і на ті території, які вже зачищені від терористів. Це кільце достатньо щільне. Там виставлені блокпости із військових. І от, власне кажучи, терористи це чудово розуміють, що це кільце довкола них звужується. І тому сьогодні вночі було дві спроби прориву. Одна спроба прориву з боку Луганської області, з боку кордону. І це робили з боку
кордону Росії. Росіян?
Росіяни.
Це робили росіяни. Так. Тобто ви це маєте чітке групи... підтвердження того, що це були росіяни.
Звичайно. Це були групи, по суті, підтримки, яких постійно заводять з кордону. І там теж були бої з прикордонниками. А з другого боку, в районі Волонова була спроба розірвати це кільце і знищити цей блокпост військових українських вже терористів. І, власне кажучи, там була застосована шквальний вогонь, важка зброя, там були гранатомети, з яких обстрілювали вночі українських військових, внаслідок чого є дуже багато жертв, як однієї, так і з іншої сторони. І це показує, що ситуація до виборів в цьому регіоні буде лишатися дуже напруженою, тому що терористи сьогодні дуже сильно занепокоєні. Вони бояться, що Росія, по суті, є ознаки того, що Росія починає підготовку до відведення військ. Очевидно, десь під загрозою Заходу. Терористам стає зрозуміло, що вони не отримують військової підтримки, як це сталося в Криму. І, відповідно, вони вживають таких радикальних заходів.
Все-таки оці люди, бойовики, чи як ви їх називаєте, терористами, вони це громадяни України, чи це громадяни Російської Федерації? Чи є інформація достеменна про те, хто належить, іноземці чи українці?
Вже сьогодні навіть було оприлюднено відео двох людей, які народжені в Україні, але які мають російське громадянство, які готувалися в таборі під Ростовом. Тобто набираються бойовики, які переходять кордон. Це є частина мешканців справді Луганщини і Донеччини, частина є російських громадян, і там навіть є чеченські групи. Так само це відомі речі. І там вони формують оці, власне кажучи, вже загони, які є терористичними. Це, знаєте, бойовиками називати це по всім визначенням і міжнародним, і українським. Це використання зброї, це захоплення приміщень, це захоплення заручників, це відверта терористична діяльність, метою якої є дестабілізувати ситуацію і посіяти страх та паніку.
Якщо говорити про інформаційну безпеку, сьогодні російське телебачення, очевидно, покаже картинку боїв і буде говорити про те, що фашистська хунта вбивала мирне населення і так далі, і завела військових, як... Що покаже українські, що покажуть українські телеканали?
Знаєте, російське телебачення знаходиться завжди поруч з терористами у прямій взаємодії, бо саме є частиною терористичних груп. Я вже сказала, що їхнє завдання – сіяти паніку. Для цього треба все це знімати, як мінімум, да, ці обстріли. Тут не йдеться про вбивство мирного цивільного населення. Швидше вони будуть показувати те, що от бойовики обстрілюють українських військових, що вони там наступ, що ситуація нестабільна. Буде швидше отака картинка. Але в мене у зв'язку з цим це дуже велике запитання. Чому Росія дозволяє собі і своїм журналістам, яких називають журналістами, виступати частиною цих терористичних груп і їхнім інформаційним супроводом. Тому що в світі вже давно були прийняті цілком конкретні норми, що не можна взаємодіяти з терористами.
Ну, ви ставите запитання, чому, можливо, ви і дасте відповідь для українських слухачів, які іноді дивляться російське телебачення і навіть бачать, як там обсмоктують і вашу біографію в тому числі, бо в Фейсбуці вчора писали, що... один з каналів російських обсмоктував факти з вашої біографії.
Ну, це зробив навіть російське Міністерство закордонних справ, зробило. Це взагалі така дивовижна річ, коли МЗС там дозволяє собі випади на адресу якихось сторінок біографії, йдеться про те, що я працювала на «Голос Америки» Стрінгером, ну, власне кажучи, от ваша колега в даному випадку, і це страшний компромат, очевидно, для російського телебачення і навіть для російської влади. Дивно, насправді. Дуже дивно, от все це чути і бачити. Чому це відбувається? Оце ключове запитання. Розумієте, оця гібридна війна, яка сьогодні ведеться проти України, вона включає декілька елементів. Росія не йде прямо військам, як це було там в Криму, хоча теж намагалися приховати, говорили про якусь кримську самооборону. А Росія застосовує ці бойові групи, ці терористичні групи. Там дуже цікаво вони взаємодіють між собою, тому що вони займаються тренінгами. Ці тренінги там на території Криму, на території Росії відбуваються. Вони займаються скупкою місцевого населення і винагородом. Вони займаються ідеологічною роботою, ідеологічною обробкою цього місцевого населення. І дуже важливий елемент в таких гібридних війнах – це саме інформаційна війна. Це елемент надзвичайно важливий, коли місцеве населення створюється для нього отаке ідеологічне підґрунтя. Тому захоплюються в першу чергу телевишки, довкола яких ведеться дуже багато боїв, як ви знаєте. І отут журналісти відіграють дуже важливу роль. Тільки це вже не журналісти. Це вже просто пропагандисти, які є елементом в державній машині, яка веде цю війну.
От оці журналісти, пропагандисти з каналу Live News, яких було взято,
затримано,
і якраз саме у зв'язку з тим, що їх було затримано, і розгорнулася оця вся контрпропаганда проти вас, проти України, говорять про те, що їх там і тримають не в таких умовах, і зустріч їм не надають з представниками ОБСЄ. Як виглядає ситуація на зараз?
Зараз ведеться слідство Службою безпеки України. З приводу того, власне, чи це люди, справді, вони під прикриттям журналістів є насправді бойовиками і терористами, чи вони, як журналісти, взаємодіють і складають інформаційний супровід терористам. А слідство проводиться, тому що ви знаєте, що там важка зброя була виявлена в процесі затримання цих людей. Взагалі випадкова абсолютно ситуація, яка там сталася, зупинили автомобіль, люди показали посвідчення журналістів, їх попросили відкрити багажник, там був ПЗРК, де переносний зенітно-ракетний комплекс.
Він був в розібраному вигляді чи як?
Ні, він там був на зведених курках.
Ага.
Він був готовий до стрільби.
Я просто не зовсім розбираюся в військовій техніці, і я бачила, як виглядають ці ПЗРК на картинці, але там написано, що це 2 метри, і чи він в розібраному вигляді був, почали люди писати,
він був
чи
готовий, він був
як він вліз в багажник.
Підготовлений до стрільби. І ну, це велике запитання, чому двоє журналістів мають таку зброю. Вони комусь її перевозять? Чи вони самі нею користуються? Знаєте, без відповіді на ці запитання, ну, ми не ефективні як влада, тому що якщо тут йдеться про загрозу життю і безпеці людей, то треба дати відповідь, хто ці люди, і треба показати спроможність, власне, покарати злочинців. Якщо це щось випадкове, то це одна ситуація. Якщо журналісти не причетні до бойових дій, то, очевидно, ми можемо говорити про якісь там обміни, тому що українські журналісти, кінорежисери там...
Так, я хотіла запитати, до речі, чи реально обміняти цих журналістів на Олега Сенцова, наприклад?
Все реально, але треба розуміти, що це за люди, що вони тут робили. Тому що обмін терористами вже, та, це вже ну, зовсім інша історія, тому в цій ситуації треба довести, отримати всі свідчення. Там багато відеоматеріалів, як вони взаємодіють з цими терористами, от... Тому що весь масив був, власне, записи їхні, коли вони знали. Вони фактично супроводжували в повній абсолютно взаємодії. І це вже ледь не вважається нормою, знаєте, в Росії.
Ці відеоматеріали були б передані там в ОБСЄ чи в інші міжнародні організації, тому що з міжнародних організацій вчора були звернення до української влади.
Служба
про те, що
безпеки займається цим, відверто. Безпеки. Це їхнє абсолютно повноваження. От, і вони, власне, є тою інстанцією. Знаєте, якщо це правова держава, то тут не може хтось зверху позвонити і сказати, зроби так. Треба робити по закону. Це просто об'єктивна реальність.
Ну, от, якщо повертатися все-таки, якщо ви маєте інформацію про те, що вони таки займалися терористичною діяльністю, то не може ні в якому разі мова йти про обмін їх. Бо так само Російська Федерація говорить про те, що кінорежисер Сенцов, він нібито підозрюється в організації терористичних актів.
Будемо дивитися. Тобто, очевидно, що треба подивитися матеріали справи, дочекатися результатів розслідування.
З Вікторією Сюмар, заступником секретаря РНБО, в ефірі «Радіо Свобода» говорила Інна Кузнецова.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Хто б не став президентом України на наступних виборах, громадянське суспільство має чинити жорсткий тиск. І Майдан має сказати своє слово. Про це заявили в ефірі «Радіо Свобода» громадські активісти Валерій Пекар і Віталій Кулик. На їхню думку, якщо громадянському суспільству не вдасться натиснути настільки, щоб система почала змінюватися, третій Майдан – найближча перспектива. Зараз в Україні епоха нестабільності, і це ризиковано для держави. Але у цьому водночас є позитив, бо саме нині з'явилися нові можливості для зміни не персоналів при владі, а реформи всієї політичної системи. Про це вони говорили з ведучим програми «Ваша свобода» Олександром Лащенко.
Під час самого Майдану було багато сподівань, що Віктор Янукович залишався на посаді. Невідомо було, чи вдасться його відправити у відставку. Але вже тоді було сподівання, що не новий лідер має з'явитися, не новий політичний, так би мовити, месія, а має помінятися система влади. Віктор Янукович вже далеко від України, він вже не буде президентом. Так що, ми тепер справді можемо сподіватися на перший крок до обрання нової системи влади, чи просто персоналія на Банковій в кабінеті поміняється? Пане Валерію, як ваша думка з цього приводу?
Ви знаєте, коли ми опитували людей на Майдані, то всі нам казали одне і те саме. Ми то стоїмо не за те, щоб поміняти одні прізвища на інші прізвища, одні обличчя на інші обличчя. Ми тут стоїмо за те, щоб поміняти всю систему. І, в принципі, на сьогоднішній день ми розуміємо, що президент, який за чинною конституцією має досить небагато повноважень.
Після того, як ми вже повернулися.
Ну, фактично так. Є, скоріше, символом. Він, скоріше, буде символом того руху до майбутнього, який Україна собі обере, або руху до минулого, якщо Україна обере такий шлях. І, звичайно, що саме президент буде уособленням тих всіх сподівань народу, сподівань на зміни, сподівань на реформи, сподівань на краще життя загалом. І через те дуже цікаво, хто саме буде обраний в наступну неділю. Ми бачимо, що соціологія не дає нам жодної валідної картинки, тому що значна кількість виборців досі не визначилася з тим, за кого будуть голосувати, тому що всі традиційні соціологічні матриці, ну, більш-менш зруйновані, виникла якась нова соціальна реальність, і тому що рівень політизації суспільства є надзвичайно високим. Здається, ніколи ще в історії України не була така висока цифра готовності тих людей, які готові голосувати, тих людей, які заявляють, я в будь-якому випадку піду на вибори і проголосую. Але, здебільшого, ще не знаю, за кого.
Ну, все ж таки, з того, що ви кажете, ми не знаємо, хто очолить державу. Все ж таки, наскільки я зрозумів, більше сподівання залежно від особистості. Буде одна людина, можна на що сподіватися стосовно зміни системи влади. Буде інша, сподівання будуть марними. Так я вас зрозумів, чи ні? І, пане Валерій, закінчите думку, пане Віталій, я надавав вам слово.
Якраз того, я якраз казав протилежні речі. Я казав про те, що це буде символ вибору народу. Насправді, вибор народу має більше значення. Чого ми прагнемо? Ми прагнемо нової України з новою системою влади, з новими відносинами між владою і суспільством, чи ми прагнемо консервації старої системи, лише невеличкого ремонту її для того, щоб вона виглядала не такою жорстокою, не такою корумпованою. Мені здається, що зараз саме сила громадянського суспільства є найбільшою і переважає силу всіх політичних партій разом узятих і силу всіх можливих кандидатів президента разом узятих.
Пане колеги, як ви вважаєте, справді це більше, як каже ваш колега пан Пекар, обираємо символ 25 травня цього року? Чи все ж таки це буде людина з серйозними, незважаючи хоч і зменшеними повноваженнями, яка безпосередньо може втілювати певні реформи і міняти ту систему влади, яка досі складалася в Україні?
Ви знаєте, я чітко розділяю політикум і громадянське суспільство. На Майдані гасло було змінити систему так. Але хотів би нагадати, що перший Майдан, до речі, півроку вчора було з моменту Майдану.
Вже не віриться, що так час.
Півроку відбувається процес. І тоді, коли почався процес, висувалося гасло, в тому числі і спільно ТВ, це підтримувало наша ініціатива. Це Майдан без політиків. І це було робилося для того, щоб потім не очаровуватися цим політиком.
Це ви нагадуєте ті події ще до 30
листопада. До 30 листопада, року, так.
До розгону Беркута.
Я вважаю, що це була правильна позиція, тому що саме тоді в нас не з'явився месія, на якого ми мали покладати великі сподівання і завищені очікування. Від Порошенка, від Тимошенко, від Богомолець, від будь-кого іншого, хто зараз балотується президента, нема завищених очікувань. Ніхто від них не очікує негайно на завтра зміну системи чи зміну цим. Більш того, всі розуміють, що зміна системи після президентських виборів не відбудеться. Тому що зміна системи – це завдання громадянського суспільства і тиску громадянського суспільства на політику. Справа в тому, що громадянське суспільство виявилося більше прогресивнішим, воно швидше дорослішало, чим політики. Воно приходило до тих висновків, що треба міняти відносини в економіці, в політичній сфері, змінювати конфігурацію влади, архітектуру владних інститутів, самі підходи до формування владних інститутів і до кадрів, які там мають працювати. І це робило громадянське суспільство, не політики. Політики лякаються цього, навпаки, не даються цим порозкам, які народилися на Майдані, просуватися. Якби не було військової інтервенції з боку Російської Федерації, я думаю, що система, вона б змінилася вже прямо після втечі Януковича, вона почала б вже мікрувати.
Позитивний
і змінити, звичайно. Але так, як у нас є військова інтервенція, у нас складна ситуація, то політики намагаються взяти певний реванш. І тут завдання громадянського суспільства і Майдана не дати, хто б не переміг на цих виборах, взяти реванш, створити шоку коаліцію так звану, провести стабілізацію. От у нас зараз модне слово – стабілізація і об'єднання заради миру
сильний
і стабільності.
Лідер.
Але об'єднання заради миру і стабільності, і сама стабільність в мене асоціюється лише з одним – з відновленням договорняків, відновленням старих схем, відновленням старої держави в лапках.
І тривають, вони не припинялися.
Звичайно, і власне кажучи, цього не можна допускати. І хто не став президентом, громадянське суспільство має чинити жорсткий тиск, і Майдан має сказати своє слово обов'язково. Я вважаю, якщо система не буде, не вдасться громадянському суспільству натиснути настільки, щоб система почала прогибатися, а потім змінитися, в Майдан 3.0 – це наша найближча перспектива. Ми вступаємо в епоху нестабільності. І я, до речі, тут оптимістично це дивлюся, тому що саме конфлікт, в позитивному розумінні цього слова, конфлікт і нестабільна ситуація породжує нові вікна можливості для громадянського суспільства. Поки влада, поки політики бояться громадянського суспільства. Поки вони чують громадян, які приходять до Верховної Ради, поки вони чують громадські ініціативи, які народилися на Майдані або поза Майданом, але пропонують якусь позитивну програму. І те, що вони чують, це дозволяє просувати ці законопроекти. Реанімаційний пакет реформ і ті ініціативи, які були прийняті, там відкриті державні закупівлі, тендери, доступ до публічної інформації, все це є елементи, але це елементи. Треба м'яти всю систему відносин, змінювати підходи до формування урядових коаліцій, підбір кадрів, структур самих міністерств, таке інше.
Здійснення люстрації ефективне.
Люстрація. І я як навіть чиновник колишній, і можливо,
так, не всі знають, ви ж можна сказати, ось, адміністрації президента Віктора Януковича.
І зараз.
І залишилися вже принаймні.
Я сказав би так, я виступаю за люстрацію. Так, 10 років я вже чекаю цю люстрацію. Хто визнає цю відповідальність? Але якщо говорити про люстрацію, то тут не має бути вибірковості. Це має бути, що людина порушила закон, бо вона має відповідати. Або тоді механічний підхід, 10 років всі, хто був при владі, мають піти. І мають прийти пан Пекар і інші, які не були в державній владі, і пропонувати свою позитивну програму. А ми маємо бути як критиками. Тобто
громадянське суспільство має тиснути надалі на політику, щоб ці політики, м'яко кажучи, не розставлялися.
Абсолютно, тому що зараз, знову ж таки, бачимо якісь мезальянси. Причому нездорові мезальянси. З одного боку є представники Майдану, з іншого представники колишньої влади, які вступають між собою в певні договірні відносини, непрозорі для суспільства. З моєї точки зору, будь-які домовленості в парламенті, поза парламентом, в конституційному процесі, формування коаліції в Верховній Раді мають бути прозорими за участю громадянського суспільства, тому що суб'єктом Майдана були не політики. суб'єктом Майдану було громадянське суспільство ініціативи.
Перш ніж я поцікавлюся пана Пекаря, чи готовий він, наприклад, якщо б випав йому такий шанс бути одним з керівників, не знаю, держави, серйозним управлінцем. Я уточнити хочу вас, пане Кулик. От ви згадали можливість Майдану 3.0, третій Майдан, перший 2004 рік, той, що був другий. Але ж цей Майдан 2013-2014 року, він, на думку багатьох оглядачів, він з двох частин. Та частина, про яку ви згадали, позитивно оцінили так званий неполітичний Майдан. Я тут, можливо, виступлю в ролі адвоката диявола, але хіба без політиків, зрештою, після тих подій 30 листопада минулого року, Майдан би хіба так би і переміг, отакі от, як його опоненти називали, Денс-Майдан?
Справа в тому, що
без політики, хіба це було реально?
Що якби не було цього Денс-Майдана, якби це був суто політичний Майдан під політичними гаслами, не було б мільйона людей на вулиці, не було б такої шаленої підтримки з боку громадян простих, не було б такої мобілізації учасників, не було б розжижування навіть адміністративного ресурсу, не було б людей, які готові були загинути за громадянські права. І саме цей так званий Денс-Майдан, він фактично створив отой позитивний заряд, який потім вивів мільйон на вулиці Києва.
У програмі «Ваша свобода» Олександр Лащенко говорив із громадськими активістами Валерієм Пекарем і Віталієм Куликом про їхні очікування від президентських виборів в Україні. І це було останнє повідомлення у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.